habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka dunida v o a oo idinka iman salaanta af soomaaliga ee v o a. waa habeen khamiisa bisha maaj ee sanadka 2022 waa 7:17 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muranka ka taagan go'aankii muddo kordhinta waqtiga doorashada iyo ku dhawaaqista liiska xildhibaanada iyo waqtiga dhaarintooda ee ay guddiga doorashada soomaaliya ku dhawaaqeen.
labada madaxweyne koonfur galbeed iyo galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seebta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yidhaahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awurta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminnaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa inay yidhaahdaan bay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada.
micnaha cyberbullying ani waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha waxu qarsoon oo noloshiisa kulligii waxba aynoo qarsoon.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida ku soo dhawaada. wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta cabdullah bin zaayid al nahyaan ayaa sheegay in dalkiisa uu doonayo inuu xoojiyo xiriirka ay la leeyihiin ruushka ee dhinacyada tamarta iyo cuntada. kadib markii uu kula kulmay dhigiisa ruushka sergey lavrov, wasiirka imaaraadka waxa uu ku nuxnuxsaday baahida loo qabo in la ilaaliyo sahayda iyo quutul daruuriga dalal badan oo ku yaala dunida carabta iyo caalamka, kuwaas oo ku xidhan soo dejinta raashinka iyo agabyada kale ee asaasiga ah. wasiirka ayaa tilmaamay in sidoo kale uu kala hadlay arrimaha soo kordhay, isagoo muujiyey kalsoonida imaaraadku uu ku qabo in dhinacyadu ay arrintan xal siyaasadeed ka gaari doonaan. dowladda imaaraadka ayaa ka aamustay codayn loo qaaday qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka uu ku cambaaraynayo duulaanka ruushka ee ukrain. ukrain ayaa ku eedeysay ciidamada ruushka in ay duqeeyeen tiyaatar ay dad rayidhii gabaad ka dhigteen oo ku yaala magaalada go-doonsan ee maribol ee koonfurta dalkaasi. ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay in inta u dhexaysa 1,200 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismaha. sawiro laga soo qaaday weerarka kadib ayaa muujinaya burbur xoogan. golaha deegaanka ee magaalada maribol ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ruushku ay si ulakac ah u burburiyeen dhismaha tiyaatarka, iyaga oo xusay in diyaarad ay bambooyin ku tuurtay dhismo ay u qaxeen 400 qof oo reer maribol ah. la taliyaha duqa magaalada ayaa hore u sheegay in shaqaalaha gargaarka degdega ah ay ku dhibtoon yihiin inay gaarsiiyaan goobta duqeynta joogtada awgeed. wasiirka arrimaha dibadda ukrain iyo golaha deegaanka ee maribol ayaa ku eedeeyay ruushka in uu galay dembi dagaal weerarka kadib. madaxweynaha ukrain ayaa isaguna cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in ruushka uu si bareer ah u beegsaday tiyaatarkaasi. injineerada ayaa ku guuleystay in ukrain ay lagu xiro korontada ku fidsan inta badan qaaradda yurub, taasoo u ogolaanaysa waddanku inuu tamarta korontada ee uga imanaysa ruushka ka maarmo. shirkadda enso e oo saldhigeedu yahay beljium oo mataleysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukrain iyo moldova ay si guul leh ula jaanqaadeen nidaamka korontada ee yurub. howlwadeennada ayaa waxay diyaarinayeen tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay gobolka kremia 2014, laakiin weerarkii ballaarnaa ee militariga ruushku ee ukrain kusoo qaadeen bishii hore ayaa sababay codsiga degdeg ah ee ukrain si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale si loo dhammaystiro. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Niger. duqa magaalada tira oo u dhow xadka uu Niger la wadaago Burkina Faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay baska ku qasbeen in uu istaago. Waxayna ku amreen rakaabka in ay ka degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda ka hor inta aanay toogan. Laba qof oo kale ayaa sidoo kale nolosha lagu gubay iyagoo la socday baabuur kale. Kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xira xuduudda Niger, Burkina Faso iyo Mali. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa soo xogeysanaya muran cusub oo ka dhashay muddo kordhinta uu guddiga doorashada Soomaaliya u sameeyey mar kale waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka oo 15-kii bishan ku ekaa iyo ku dhawaaqista waqtiga liiska xildhibaanada rasmi ahaan lagu dhawaaqi doono oo 13-kii bishan isaguna ah. Iyadoo oo 14-ka bisha soo socota ee Abriil la dhaarin doono xildhibaanada oo hadda 93 xildhibaano xubnood ay dhimay yihiin. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abukar ayaa faahfaahinta warkan noo haysa.
Muran ayaa ka taagan jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maalin koor, kaasoo ay guddigu ku sheegeen in ay qorsheynayaan in xildhibaanada cusub la dhaariyo 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa ka hor yimid go'aankaasi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo sheegay in taasi aanay ahayn hawsha guddiga, walow maamulada kale aysan weli ka hadlin jadwalka soo baxay. Midowga musharaxiinta ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen ku taageeray guddiga doorashada heer federaal, iyaga oo ka digay dhanka kale dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada. Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, ayaa si kooban uga warbixiyey waxa ka dhalan kara khilaafkan cusub.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta arrintan muranka badan dhalisay oo hadda meel kasta qabsatay oo ahayd ka hadalkii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka oo shahaado bixinta ka soo yeeray, runtii anigu wax dhiba uma arko oo hadda ma oran karo, ma saas ma oran karaan. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan war maxaa far dheeraatay kasoo dhigay muxuu aha labada madaxweyne oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, maxaa mar allaale markii wax la sheego maxay bud u soo yiraahdaan oo iyagu wax walba u qaadacaan? Horta taas isweydiin bay mudan tahay. Labada madaxweyne oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seefta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yiraahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awurta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yiraahdaan bay ahayd. Marar badan waa arkay oo waxsa inta loo soo saaray ay qoraal soo saareen oo ay ka hor yimaadeen. Horta waxaa mudan bal in la isweydiiyo war qoorqoor iyo lafta gareenow, maxaad ummadda kale kaga duwan tihiin? Maxaa idinka soo saaray fiktamka joogtada iyo mucaaradnimada joogtada iyo inaad wax walba qaadacdaan? Horta midu waa middaas. Doorashaduna khasab waxaa ka muuqata halkaa dib u dhac weyn inuu imaanahayo, horta shaki ma lahan. Maxaa yeelay waaba ka muuqatayo in la yiraahdo waxaan dibaha u dhicino hasii ragaadiyeen ee saas u hadla oo meelo kale laftooda maaragtay wax looga yeerinayo way u badan tahay. Marka waa nasiib darro aad u weyn in maantay waqtigii doorashadu la aadi lahaa ay arrintii saa dib ugu soo dhacdo. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin.
Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa V O A ugu waramay sida uu u arko go'aanka guddiga iyo xaaladda taagan.
Walaalee, in arrinta hadda taagan, horta xildhibaanada dhan oo lasoo doortay ayaa waxaa lagu soo doortay si aan sax ahayn kuwo badan baa lagu soo doortay. Buuq badanna uu ku hareereysan yahay doorashada xildhibaano badan. Shahaadada la isku diidayey iyo waxyaabaha propagandada ana meesha waxaa laga yaabaa in sida wax loo sheegayaan ay u jirin. Xildhibaanada hadda buuqu ka taagan yahay oo gedo iyo kuwo yaala beledweyne, arrinta la wado oo hadda la leeyahay hala dhaariyo intii la doortay, waxaa ku hoos jirta arrin ah doorashada horaha looga socdo xildhibaanada dhiman, xataa haddii aan la dooran karin ha laga gudbo, maadaama laba meelood saddexdii meelood ee baarlamaanka la doortay oo doorasho madaxweyne aan u gudubno. Xaqiiqada jirta muranka badan oo meeshan ku hareeraysan horta dhib badan ma keenayo, waynu u wada joognaa. Waa laga yaabaa doorashad markay dhacdo, haddii ciddii la doorto ay noqoto cid aan marka aqliyo badan u cuntamaynin, in buuq la sababo waa laga yaabaayo qolyaha colaadaha iyo waxa ka diga aad bay mataqaana arrinta ula socdaana isaga fiirinaya laakiin hadda waxa laga yaabaa inay sidan ku wada gudbaan oo waliba xildhibaanada la dhaariyana waa macquul waana arrin la wada dhiiri gelinayo sida sistemka dhanna dee si kusoo socdayba maadaama aanu sax ahayn hala isaga socda weeye asama oo tuqariru manta kuna xaakiman liumatin ummadna cidda xukumaysa samada go'aamiso samada ayuunbay noqonaysaa un inay go'aan ciddii ay dooratay dadku ay doortaan
jeneraal cabdinaasir maxamuud oo ka mid ah saraakiishii hore ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan
waa baadsan tahay caqabadaha hadda jira waxaan u arkaa in wadajir iyo daacadnimo iyo ismaqal iyo istixgelin iyadoo loo turaayo dalka iyo dadka in aygulaabo tashada qaranku ay sameeyaan laguna gebagabeeyo waxyaabaha hadda loo baahan yahay in la dhameeyo oo yare khilaafaadka ah iyadoo dadka iyo dalka loo turayo lana doonayo in la sameeyo maamul cusub ama kii hore ha noqdo ama midnaba ha noqdo dooduna ma ahan yaa soo noqonaya doodu ma ahan wixii ilaahay noo keeno ayaa abshir noo kayr noo ah laakiin muhiimadda waxay tahay lagu dhamayn karaa mase laguma dhamayn karo laguma dhamayn karo khilaaf yar ma ahan waa khilaaf siyaasadeed khilaaf siyaasadeedna xal buu u baahan yahay xalkaasna waa in guntiisa la gaaraa si loo gaaro wadada loo hiigsanayo oo ah in doorasho dhacdo dalkana isbeddel uu ka yimaado ama madax kale noo soo noqoto ama mid kahor laha noo timaado macnuhu ma aha yaa noo imaan doona annaga muhiimaddeenu waxay tahay wixii ma noo dhacay nasoo nooma dhacayaan waxaan aaminsanaa wixii inaanay dhici karin waqtiga loogu talagalay uu leeyahay hirshabeelle iyo hirshabeelle lix kursi kuma dhina jowhar waxaa ku dhiman shan kursi baa ku dhiman iyada kow ma joogto waa marka laga soo dhamaado kabacdii muxuu ahaayto hiiraan marka waxaan leeyahay arrintan khilaafka ugu culus waa khilaafka gedo inay naga dhameeyaanna ilaahay idinkii rajaan ka qabnaa waana khilaaf siyaasadeeda ma ahan khilaaf muxuu ahaayto farsamo u baahan siyaasadaas waa in laga heshiiyo wada saxna la mariyo marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay waa daalnee dadka u tura waa la daahee dadka u turo dadka u tura waa dayowne dadka u tura dadku waa daalan yahay waxaan rajaynayaa si waxbaa yaryar oo laysku hayo intii layska dhaafo in ummadda dalka iyo dadka loo turo khilaafyada jirana la dhameeyo
guddiyada doorashada maamulada galmudug koonfur galbeed banaadir iyo gobollada waqooyi ayaa dhammaantood soo gabagabeeyey doorashada kuraasta labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana doorashada weli aanay soo gabagabeynin maamulada puntland jubbaland iyo hirshabeelle muranka ka dhashay jadwalka dhammaystirka doorashada ayaa kusoo aadaya xilli dowladda soomaaliya ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guuldaraysteen dhammaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15 maarso ee bishan islamarkaana uu maraykanku sheegay in uu kordhiyey tirada xayiraadaha ka dhanka ah madaxda soomaalida ee carqalada ku ah dhammaystirka doorashada
aad ayuu mahadsantahay saynaab abukor oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin ka dhashay abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta wariyaha v o ed cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa abaartan ka waraystay caasho geela diiriya oo ka mid ah guddiga abaaraha ee gobolka mudug ee dhinaca puntland
bismillaahi raxmaan raxiim walaalow horta abaartu sanadkan ee soomaaliya bay ka dhacday kuma weliba talo aan jaarkanahay sida ethiopia sidaasoo kale u haysaa goboladan gobolkan mudug anagu aan joogno hadda wax ka shaqeyno dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa waaye madibeeyey foobabkayin iyadana dhibaato ugu sii darmaday waxa weeye dhaqaale la-aan oo dadku aysan waxba haysan shilin soomaaliga isticmaali jireen aysan haysan waxaa kaloo iyadana jirta oo dhanka kale kamid ah wax la-aantii iyo muxuu ahay biyola-aantii uku darmatay gaajo xoolihi oo aan eelka gaarayn xataa hadii eelka u jiro shan kiilo xataan gaarin oo rabo in biyaha guriga loogu keeno, sidoo kale neefkii oo raba dhulkii waxba kasoo qaadeen oo raba asagana in cuno la sii iyo dadkii oon waxba haysan. Walaalo, dhibaatadaas nagu darmatay aad iyo aad baa muxaaqiskii arka ahaayey uga naxdin badan ay kugu abuureysaa. Anagu marka waxaan u bandhignay dadka muxsiniinta ah ee gaaraan dadka inta bilka waad aragtay oo hadda dadki wax qaadaysay waxayeen, marka waxaanu aruurinay lacag, lacagtaasna muxuu ahaayey runtii waxaan ku gaarsiinay todoba degmo oo gool ka kooban yahay. Muxuu ahay raashin waxaani kar meelaha qaarkood waxaan geenay shidaal oo ah meelaha ceelasha loo ceelkii sidii u daaran yahay. Muxuu ahay abaartu u daaran yahay shid waayey, marka iyadana xoogaa shidaalna waa u sameynay. Matana haddana waxaan ku jirnaa xoogaa biyo dhaamisa. Marka dhammaan wax annaga aan sameynayna waxaanu dadka qaadnay gaarsiina dadkaas ba aragnay.
Deegaanadii aad tagayga gobolka Mudug abaarta dadka ku dhufatay haddii aad qiimeysaan maxaa lala barbar dhigi karaa abaarihii dalka soo maray? Mid ka mida oo la dhihi waa ay la mid tahay taas.
Walaalo, horta abaarihii soo anu hadda aad uba xasuusta, laakiin noloshayda aniga ma arkinin dad dhan oo muxuu ahaayey xoolihii iyo dadkii ana iska xareysan xoolaha ba arkaysa. Markaad weydiiso tirada xoolahan maxay u xareysan, waxaa leeyahy dhulka wuxuu kasoo qaada mara, sidaas daraaddeed waxbuu ku sugayaa cunaho la siiyo. Waxaan soo aragnay bahala ee laga baqishay oo aan muxuu ahay dadka dhex saar iyo xoolihii oo meel iswada ag taagan baad arkaysaa. Waxaa arkaysaa dadkii da-doodii ka weynaaday oo aada kala garanayn qofka dhalinyarada iyo qofka waayeel, kulli isu da ahaan isku wada ekaaday. Walaal, dhibaatada ugu badan oo aan soo aragna waxa weeye dadki waxay ku leeyihiin haddii 100 ari ay haystaan reerkii haystay awal ugu yaraan waxa waaye 8 dhulkay talla, inta harta oo u gadmaaya malaha. Marka lagataan waxay cunaanna waxa waaye iyaga iyo dadka xoolihiina waxay rabaan waxay cunaan, biyo iyo wax kalena ma haysta. Wallaahi aad baan runtii saas aan soo arag, waa dareemay awal abaarta xooluhu caatooday iyo dhibaatadaas. Laakiin markaan aragnay waxaad arkaysaa hooyo galaas wadata biyo ku raadinaysa maanta oo dhan, haddaad booyada markaan dabacnay inaan u shubo meel kuuba shubi kari, dadka caagadaha ay wataan bay ku dhammaanaysaa. Marka walaal, dhibaatooyinkaasoo dhan baa jira.
Maxaa tilaabo ah oo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin maamulkeen si dadka loogu guro?
Walaalo, horta dowladii federaalka iyo maamul goboleedyadii waxaa indhatiray doorashadanba indhatirtay, waxay ka leexisay inay dadkii bamsaagta ee hoosu fiiriyaan. Muxuu ahaaye dadka kale oo muxuu gobolada iyo joogana waagu hore waad ogtaha miyiga iyo magaalada waa isku tiirsanayaan, oo dadka magaalada waxay u qareemi jireen wax siin jireen dadka miyiga. Marka dadka hadda isku mid bayba noqdeen, maxaa yeele lacag ma haysan, sida soomaaligaasa wax lagu kala socsiin jira asagii malaha. Marka isma sidoo kale waxa weeye gudiyadii abaaraha oo ka jiray muxuu aha gobolada oo dowladuhu ay raqaaba iyaguna weli waxba lasoo gaarsiina xagdaba soo gaarsiin, inkasto iyaga laftirkooda caqabadahooda u gaarka doorashadu ka mid ta ay qabaan. Waxaa kaloo iyagana aan waxba qubanbala soo gaarin gudiga abaaraha oo qaran, iyaga aruuriyeenna weli suurtagalba noqo in dadka loo qaybsho. Waadeed waxaana soo gaaray raashin yaro kartoon ku jira, ma ahayn wax muxuu ahaay miyi wax ka tari kara, 26 kartoon bay ahaayeen oo 6.5 ton ah. Marka waxa weeyaan wixii ma ahan wax miyi wax ka tari kara, waxa waaye kiilo sokora, kiilo abriis, kiilo buro yar, caano qas, waxaasna wax cid xu tarna. Marka iyagana waxaan ku talinaa inaad dadku waxaas keena in ay ama dadku wax fiican u keenaan ama ay ka daayaan.
Ugu dambeyntii maama caasha, miyiga Mudug oo muddo badan aad socod ku maraysa, indhihiinu muuqateen abaarta u geeriyooday marka laga yimaado in xoolihii dadku ay hadda ka bilowdeen dhimashada?
Walaal, horta dad geeriyooday annaga weli maan arkinin, laakiin aragnay dad iska taagan oo leh xoolahaana waxaan siina malaha, muxuu annagiina waxaan cunno malaha. Marka dadka noocaas oo kale haddii aysan gargaar bini aadanima helin oo dadka ilaah intaa wax siiyey aysan gacan la gaarin, dhimashadu waa imaaneysaa. Dhimashadu waa gaajo, gaajadiina waa taallaa meesha.
taasi waxay ahayd caasho geela diiray oo ka mid ah guddida abaaraha ee gobolka mudug ee dhinaca Puntland oo u warabisay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Dhinaca kale, abaarahan ayaa si weyn uga jira guud ahaan gobolka Geeska Afrika, meelaha ay dhibaatada ku hayaana waxaa ka mid ah gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Magaalada Jigjiga iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah ayaa saaka lagu ogay salaad roobdoon ah oo lagu allabariyayo. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Deegaanka Soomaalida waxaa ku dhufatay abaar ba'an, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dunyadaba, iyadoo abaartan ay daba dheeraatay saameynteedana ay marba marka ka dambaysa kasii darayso. Haddaba waxay saaka isugu soo baxeen bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga. Tukashada salaada roobdoonta ah oo lagu allabaryayo ayaa lagu tukaday garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga, iyadoo salaadana bulshada uu kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, halkaana eebba ka baryay in uu ka dulqaado abaarta bulshada ku habsatay raxmadiisana uu soo dedejiyo. Sheekh Maxamuud Maxamed Shibili iyo Sheekh Axmed Abi Matan ayaa ducooyin iyo waanooyin eebba loogu dhowaanayo soo jeediyey, ee markaasi sidii eebba uga dulqaadi lahaa bulshada abaarta ku habsatay.
أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبراد من الجهد والجفاف ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنزل غيثا هنيئا مريئا مريعا.
قلب سليم واستغفار بضن وطوبت كان بضن أي اللي إنه قبع هيح مرك الله أن نقن إن قد حذينا أن سن حريصن رمضان با إنه قصر مساكين إنه وحي كأفران سين أغانت باهن afurka haysanin maxaan ku jiraa waxay ku afuraan aan seenno inagu ay isu naxariisanno dadka dharafaadsan ee ruux walba dariskaaga ah ee gaajaysan ee wuxuu ku afuraa aan haysan ee wuxuu ku qadeeya aan haysan kuwa markaan u naxariisan weyna ilaahay qadkiisu inagu imanaya marka aan isu naxariisanno inaga gudaheenno markaan isu naxariisanno ayo allah inoo naxariisanaya subhanahu wa ta'ala
isku soo wada duubo salaadan roobdoonta ah ayaa gudahan maanta laga tukaday deegaanka Soomaalida si eebba loo weydiisto inuu u soo dedejiyo raxmadiisa waasaca ah. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kale, isla dalka Itoobiya waxaa dhowaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee barwaaqo loo doortay Aadan Faarax oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida. Goor dhowid ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko jagadan loo doortay.
Doorashada la ii doortay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo oo ah xisbiga talada dalka Itoobiya haya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaanan qabaa waa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaalida Itoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii dergiga iyo nidaamyadii ku horreeyey shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Itoobiya, Itoobiyaannimadooda ayaa shakil gelin jiray. Nidaamkii EPRDF-na inkastoo shacabka Soomaaliyeed uu yeeshay deegaan u gaar ah oo ismaamuli jiray, walow faragelin badan ay jirtay oo si xor ah inay isku maamulaan aan loo ogolayn, balse waxaa loo diiday in Soomaalidu ay ka mid noqdaan xisbiga talada haya oo ay fariistaan miiska dalka looga carrimay. Balse isbedelkii kadib, xisbiga talada haya ayay Soomaalidu ka mid noqdeen miiska Itoobiya looga carrimayo ayaan maanta fadhina. Haddana madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo in xubin Soomaaliya loo doorto waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka ayaan qabaa, kolka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Sidaad ka dhawaajisay, deegaanka Soomaalida waxaa ka jirtay cabashooyin fara badan, marka maxaa kaaga qorshaysan cabashooyinkaas?
Deegaanka Soomaalida keliya maahe, dhammaan deegaanada dalka oo dhan cabashooyin la xiriira dhinaca horumarka maamulka suuban baa jira, kolka ka xisbi ahaan cabashooyinka shacabka in la xalliyo xisbiga way ka go-an tahay. Sidaas darteed shirweynihii koowaad ee xisbigu yeeshay, tabashooyinka ama cabashooyinka shacabka si fiican baa loo falanqeeyey wixii xal u noqon lahaana waa la isla meel dhigay. Sidaas darteed mustaqbalka iyadoo lala tashanay shacabka fagaarayaal kala duwan loo abuurayo si shacabku ay aragtidooda uga dhiibtaan in qorshayaal laga soo saaro oo la xaliyo daliilaha ama cabashooyinka ay shacabku qabaan ayaa noo qorshaysan.
Colaadaha soo noqnoqday ee gobolka City ee u dhexeeya dadka wada degan ee Soomaalida afarta ah maxaa xal looga heli karaa?
Xisbiga Barwaaqo wuxuu aaminsan yahay colaad kasta in si sharciga waafaqsan oo cadaalada loo xaliyo. Saas darteed colaadka soo noqnoqota ee u dhexeysa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka canfartana hab sharciga waafaqsan oo cid kasta ay cadaalad ku heli karto in loo xaliyo ayaa noo qorsheysan. Kolka qaabkaas ayaan isku dayi doonaa inaynu u xalino.
Dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay furayso albaabka wadahadalka iyo dib u heshiisiinta colaadda guud ee Itoobiya ka jirta. Halkay arrimahaasi marayaan?
Itoobiya mar kastaba waxaa ka go-an in colaadaha jira wadahadal lagu soo afjaro. Hadda ka hor dhinaca TPLF ayaa laga waayey in wadahadal lagu soo afjaro colaadaas. Waxaana la isku hayay waxay ahayd TPLF sharciga inay u hoggaansanto. Qolka sharciga u hoggaansamaa lagu lahaa arintaas diyaar umay noqon. Saas darteed weerar bay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka, khasaaro badan bay gaarsiiyeen. Ugu dambeyntii waxaa laga maarmaan noqotay in tallaabo laga qaado oo sareynta sharciga la xaqiijiyo. Haddana waxaa dowladda Itoobiya ka go-an in wadahadal lagu dhameeyo haddii ka go-naansho laga helo oo ay joojiyaan weerarka joogtada ay ku hayaan deegaanada dariska la'ah. Dowladda Itoobiya iyo xisbiga talada hayaaba in wadahadal lagu soo afjaro arrintaasa ka go-an.
Sideed u aragtaa eedeymaha la xidhiira xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soo baxay intii uu dagaalku socday?
Shacabka deegaanka Tigreega aad ayay hadda u liitaan. Dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira xuquuqda insaanka ayaa soo gaaray dowladda Itoobiya. Sidii sareynta sharciga loo xaqiijin lahaa, shacabka Tigreeguna uu nabadgelyo u heli lahaa, bedelka dalka ka hanan qaaday iyaguna sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen yaa lagu dadaalayay. Haddana iyaga uunba caqabad ku ah in shacabka Tigreegu ay helaan adeeg kufan, in caawimaad dhinaca caadamiga ay helaan sida shucuubta kale dalka, wixii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan iyaga uunba caqabad ku ah. Halka dowladdu dadaal ballaaran bay ku jirtaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka. Wax kasta oo karaankeega ah dowladdu way isku daydaa inay qabato, balse dhinaca TPLF ayaa laga waayey xaalad ku haboon in shacabkaas gargaar la gaarsiiyo, in culaysyada dhinaca xuquuqda insaanka la xiriira laga dulqaado oo shacabkaas nabadgelyo xasilooni ay helaan sida shucuubta kale dalkana ay horumarka iyo kobaca dhaqaale dalka ka hanan qaaday ay ka faa'iideystaan.
Aad ayuu mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada ee dalka Itoobiya Barwaaqo Mudane ah Aadan Faarax oo khadka telefoonka igu warramaya. Khadka la socotaana waa Laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada, sida falalka la xidhiidha sumcad dilka, aflagaadada iyo cagajuglaynta, arrimahaasi oo afka qalaad loo yaqaano cyber bullying. tan iyo markii dunida uu ku faafay isticmaalka baraha bulshada ama warbaahinta bulshada, waxaa jira dhaqanno guraacan oo ku saabsan qaabka loo adeegsado, kuwaas oo aan warbaahinta caadiga ah loo adeegsan karin. Cyberbullyingka oo ah in warbaahinta bulshada loo adeegsado bahdilka ama fadaxraynta dadka, ayaa saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxeed ee qofka lala beegsado falkaasi, sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
marka ugu horeysa bal horta haddaan isku dayno micnaha cyber bullying أنا واحد سلي يا الصومالي وحقوله عيبين هندات فضيحين وأخبار قف كل شيء جيه ولقوا عيبين جيه ونقوم كرتميد شرته وقف كمعنا وحوق قرصان ونلاشيس كل جيم حباين قرصان وبناك الله صودي جيس الله فضيحيه يا واحد جينا لقى شيء لا بد من الله يستعمل عليه أما مسج لا تروح نقطه أما وحيلان هذا الصعد والسوشيال ميديا لغو سقره أما بوستر مرق قاركو إنت فرين لا سمعية إن فرين تيم لا بيكون سهل أسمعية مركز تنا إنترنت كي تلفون كي وحاس على استعمالية مركا سوالي سيدا ساقودو غان إسلاياه
دادك أنقول أو سيدا حن أرين كان أسامين كرأي وحا كميدا عرورتا إيادنا ليرادا دوكسيادا وحبرشادا لكتا سيدا أو شرحا يو دكتور آدن عبد الله بيرجيل أو كتخصصي عفماتك مسكحدا كونا سوغان دالك كندا
تكوات ilmaha ama ardayga oo ka meereysta inuu tago iskuulka isagoo kumar marsoonaya arrimo caafimaad sida madaxaya xanuunaya caloosha xanuunaysa marka qaar kood iskuulka uu tagaya dibadda laba xisood kadib ayuu macallinka weydiinay fasax kuligii uu tagayay talabaad waxa weeye ilmihii wax ku dhacay wax la yiraahdo low self esteem ama hoos u dhac ku yimaada fikrada uu qofku iska haysto isagoo yiraahda malaha wararkan laga fidiyay laga faafinaya waa run oo malaha adigu uma fiicnid sadada kale waxa qofku ku dhici kara hurdo xumo warwar badan iyo marmar habeenkii oo qofku uu saso waxa isbedeli kara qofka dulqaadkiisa waxna ku baata carada ilmaha oo wax yar markaad weydiiso in adam uu adonay markaba marka qaarkood uu qofku waxba ku dhici kara depression wax la yiraahdo ama anxiety ilaa heer marka qaarkoodna waxa iman karaba in qofku naftiisa noco oo ama uu ku fikiro malaha dhimashadaba dhaanta halkan ku jirto
isticmaalka khaldan ee baraha bulshada oo muddooyinkan dambe ku soo batay caalamka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ka mid tahay ayaa ah arrin ka soo horjeeda dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyada oo aanay dad badan ka warqabin in faldamiyadkaasi ay ku mudan karaan xarig iyo ciqaab sida uu sharaxayo Mus'ab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldambiyadada internetka iyo ilaalinta xogta ee loo yaqaan cyber security-ga kuna sugan dalka Ireland
bulshada waxa weeye waynu dareemayna waan aragnaa wuxuu dhaawac weyn soo gaarsiiyay dhaqankii soo banaay Soomaalidu lahayd ku dhisnaa mataqaana xishoodka diinta iyo ilaalinta waliba dadka birmageedada ah haweenku ay ka wada ka ahaayeen waxyaabaha dadkan ay ku sii dhiiranayaan waxaad moodaa inuu yahay maadaama waxaan wax virtual u yahay oo dadkii inta badan physical maaha oo dadkii soo joogo dadka waxaad moodaa inuu arkaan ba inay gidaarka dabadiisa ka hadlayaan waxay doonaan ay markaa ay sameyn karaan dad marka laga yimaado dhulkeenii ayna sharciye badan ka oolin deegaanada Soomaalidu ay degto dowladaha ka dhisan ayna sharciye badan hadda u lahayn arrimaha digitalka ah iyo dhibaatooyinkooda iyo dambiyadooda laakiin dadka haddana waxaad moodaa Soomaalida ee ku nool dhulka sharciga leh inaan iyaga laftigoodu fahansanayn inay sharciyada bartaan qaabka loo isticmaalayo sida qofku xuquuqdiisa ugu ilaashan karo sharciyada adag baa ka jira qofku hadduu fahmana oo runtii ku dhowrsanaan karo isku ilaalin karo dadka wadana ay ku edebsan karaan baa jira anagu waxaan leenahay waa taqaanaa Yurubta waxay leeyihiin sharciyo la yiraahdo GDPR-ka oo aad runtii sharciyadu adag oo ilaalinaya xogta qofka bini'aadamka iyo xuquuqdiisa dhaatada gaarka ah meelaha kale duniduna way leeyihiin Mareykan waa leeyahay China mid gaar u gaar ah buu leeyahay marka inta horta la fahmo oo si looga dhowrsanaado dhibaatooyinkaas bulshada uu ku hayo waa muhiim aad ay dadka Soomaalida iskaga wacyigeliyaan inta wax garadka marka runtii dhibaatooyinka dhibsanaysa kana soo horjeeda
khubarada caafimaadka maskaxda ayaa kula talinaysa dadka lala beegsado weerarada iyo hanjabaadaha baraha bulshada ama fadeexad lala beegsado in ay raadsadaan taageerada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain
runtii walaal cyberbullying waa arrin khatar sida soo sheegnay waa arrin dhici karta xilli kasta iyo meel kasta ka dhici karta maadaama la isticmaalayo internet dadkan wax dhibaato inay isticmaalayaan xaalad kastoo aad ku jirtay meel kasta aad joogtid ayuu message kaas akhbaartaas lagu dhibaato inay ku imaan karto adoo hordo mobile kaga saa u fiirinaya message kaga soo dhici kara أضعم على المرأة مكرا نساق وصل عكرا إيميل بكوه إيمان كرا معنا حيلي قو عن مالي إيميل قو عن مالي ماشا قوة كالي هندرادي عادة شكلينتي برآدم كسكو سامي أي تاي ماشا قفكا عسكو عركيسا حلقة يابا ينقفكو إسكول كورا دكتر إنو يهي قفا وضا شقيسا إنو يهي وماشا كلي إسكو عركتان قف كلاد دكين إنو يهي وقروي كلي إسكو عركتان لكن تنو ميل كستيكو إيمان كرتا marka ma taaba dibaato saween tahay waxyaabaha aan kula talinayo dadka lagu sameeyo waxa weeye inuu soo qofku sahlan oo markuu dareemo arintaas oo isla markiiba dadka ugu dhow oo ehel iyo qaraabo ah iyo saaxiib ah uu la socodsiyo oo san wax sahlan ka dhigan wax kale muhiim ah in hadii uu meesha uu joogo oo sharci ka jiro oo sharci uu magaranaysa oo san ogaleyn in qofka waxa lagu sameeyo qofki waxan soo diran la heli karo in isla markiiba uu report gareeyo oo uu sheego cid ay khusayso haday ehelay qaraabada tahay inuu dad kale u sheegay balba waxa uu sameeyay haday arin iskuul iyo shaqo iyo la xiriirto cidii sameysana la garanayo inuu meeshaas uu joogo cid madaxda ka ay cid la xiriirto isla markiiba arintaas oo uu magaranaysa uu sheego inuu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa uu la wadaago arintaasna waxay keenay kartaa in tala laga siiyo in la dajiyo in wixii waxa Soomaalidu waxa taqaan waxa qarsatay way ku qarsadaan nolosheena kulligeen qof kasto naga mid ah wax siraa oo jira sirtuna dehday soo baxdo way soo baxday intaad qarsan lahayd waxa ka fiican inaad magaranaysa wixii aad abaartid oo tiraahdi waxaan saanay ku dhaceen inay ka dhaceen markaas xalki waa la helayaa laakiin aad qarsan wixii guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxa oran lahaa dadka u qaba ciyaarta oo social media isticmaala oo u qaba magaranaysa qofba inuu qof kale fadeexeeyo farta ku fiiqo sidoo shilma yar uga sameeyo diin ahaan inay wax xun tahay qof inuu noloshiisa khatar gelinayo oo dad qaarkood aan hadda laga yaabo inay u dhinteen arrimaha magaranaysa fadeexad iyo dhibaato loo sameeyay marka asa dhaqtar ahaan waxaan kula talin lahaa marka koowaad inu qofku waas arintaas qarsan u soo bandhigo dadka uu ku kalsoon yahay u soo bandhigo
sidoo kale waalidiinta ay caruurtooda la soo darsan arimaha la xiriira hanjabaadaha iyo cabsigelinta lagu adeegsanayo baraha bulshada ayaa u baahan inay dhaqaatiirta caafimaadka maskaxda iyo laamaha amaanka kaashadaan sida uu sharaxay Dr. Aadan Cabdullaahi Bergel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada
waxa loo baahan yahay in ay iska kaashadaan kooxda waxbarashada ama iskuul dugsiyada kooxda caafimaadka iyo waalidiinta inta badan ilmuhu ma sheegto in waxaan arrimahan haystaan oo bullying uu ku socdo ama uu iska qarsadaa xitaa laga yaabaa saaxiibadiisa bystanders ama ag taawanaya inaan iyagu qodhoodu sheegin marka waxaa loo baahan yahay in qolyahan caafimaadka bixiya ay waxaa loo yaqaano screening ama su-aalaha weydiinayaan qofka markuu soo booqdo goobta caafimaad ay ku daraan su-aalo tilmaamaya ama wax ka wareysanaya inay qofkan ay ku dhacdo cyberbullying farsamada su-aalahaasi haddaan soo koobo waxaa la weydiin karaa ilmaha cidii ma ku bahdishaa adiga ama ma ku hanjabtaa ama waxyeelo ma ku geysataa internetka adigu sicid ma u geystaa wax haday haa tahay waxaan sahayn ilaa goor may socotay arrintaasi marka qofka xitaa waxa la weydiin karaa adiga naftaada dadka ciyaalka ma bahdishaa ama cyberbullying ma samaysaa adiga naftaadu culimada qaar waxay leeyihiin arrinta tooska loo weydiinayo wax ka fiican in la diyaariyo su-aalo qoran oo inta ilmaha yari sugayo dhakhtarka ama caafimaadka loo dhiibo inuu ka jawaabo su-aalahaasi waalidka qudhoodu waa xil ka saaran yahay haddii ay arkaan ilmahooda oo calaamadahan soo sheegay muujinayo oo iskuul ka meereysanayo oo markaski ama pointsis hoos u dhacday oo habeenkii aan seexayno faamiliga iska faquuqay oo qolkiisa aan kasoo baxaynin waa inay shaki galaa waa inay tuhumu yimaadaa meesha talo maxaa dhacay maxaa meesha ka socdaa dabatan ilmaha ay u wareystaan bal in cidii dhibaato u geystayso iskuulka ama ay marka haddii ilmuhu waxaa sheego dee markaa meeshii loo geeyo meeshii lagu caawin lahaa ee counseling wax lalaa loo gisan lahaa arrimahan xitaa mararka qaarkood dee haddii arrintu khatar tahay qofka naftiisa la hadigeeyo waa in la report gareeya poliiska iyo هذا خصية أمنية. واحد صار من الركلة هذه المهلة برايو سؤال تعالوا من بولينك نما سايبر بولينك. هو يرين وقفوا عنه كتشوا بين هذه التكس لا صدروا أم إيميل لا صدروا. واحد شيل مالها بدرنا على ثامر سو ليه هذا أنفلو أما بلوك. هذه قفوا بلوك غرين سو أما هاد فولو غرين مرة لا سعونين. هذه فريمها حلو من كوي مدن ونقدر كده حلا إذا هذا وينات كقاطها وحلا هذا سكرين شوت. صورتها مسج كاسي ومرك هذه وهي دي وها تكون انت بي سو يدون سين كديشو تو المرخاته هسه والمركبه تا اور بروجريس ابويسك
نعك لو وها مهم اه ان قفكو او سيجار او يلاشدو دمان اكونده او كليهي بره بلشده سي او حقتي سيجاركا او حفيدو وحنا قابكا او هبون اي حقته لو يلاشن كرو فافاهين كبخريا مصعب حرسي علي او كتخصصي كورتغا فلدنبيده انترنتكا يا الىلنت حقته كنا سوغان دلكا ايرلاند
waxaan ogeyn in muddooyinka dambe aad mooday inuu dad badan ka cabanayeen in laga jabsado account ay leeyihiin horta dhowr arrimood baa jira arinta koowaad waxa weeye horta qofku marka account ka uu sameysanayo in uu si gaar ah isagu sameesto macnaha dadka badan waxa dhacday in maadaama dadku aanay aqoon digital ka qaar kood badidoodu aanay isticmaalin ama computer isticmaalin ama smartphone ka baa uu ku cusub yahay markii uu sameysanayay account kaasi waxaas in dadka caawiyeen baa dhici karta taas waxay keenaysaa in gacan labaad uu ku jiro furaha sirta ah sirta marka lagu leeyahay waa inuu qof kaliya ku eega furahaasi taas way keeni kartaa in qof marka gacantaas labaad ay meesha ay fudaydiso waxa weeye sida aad ku ilaashan karto number 1 waxaan nidi waa inuu sir qof furahu ahaado qofka inuu ku gaar ku yuu ku koobayaan waxa kale oo jirtayaduna password ama fure fudud inay dadku isticmaalaan oo qofku isticmaala laga yaabo da'diisa iyo magaalo uu ku dhashay ama magaciisa oo waxyaabo aan kaas israaciyo taas waxa keenaysa in si fudud loo qiyaasi karo lama abin karo marka gasinkaana waa lagu jabsan karaa laakiin marka laga yimaado taas hadana passwordada qaar waxa jira easy ah oo waxyaabo lagu jabiyo ay si fudud loo jabin karo salaahan shirkadda la yiraahdo Hive oo ah shirkad bixisa adeegyo cyber security ga bixisa waxay soo saartay isla dhawaan 22 passwordada sidoo kale adag yihiin ama waa adkaanayaan for example qaar waxa jira hadii 4 aad ka dhigato character oo kaliya waxa doonta isku dar 4 taas ama 4 number noqoto ama number iyo loo xaraf lower case ama xaraf weyn iyo xaraf yar waxa lagu jabin karaa size ka dartiisa waxa lagu jabin karaa elbirqsi si fudud marka dheerarka iyo arkaanshaha password-ku wuxuu ku xiran yahay dheerarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay characteristics aad isku dareysid xarfaha aad isku dareysid waxa ugu wanaagsan marka talabixintooda 4 5 waxa si daqiiqad baa lagu jabin karaa ilaa 6 waxa ugu muhiimsan inuu u dhaxeeyo 7 ilaa 12 waxa ugu adag 12 waxa lagu leeyahay hadii uu yahay 12 salaahan oo isku jira number iyo xarf weyn iyo xarf yar iyo alaamado waxyaabaha simple iska raad oo kale isku ka mid tahay hashkiyo 35 years bay qaadanaysaa in la jabiyo adkaashiisu heerka uu gaarsan yahay taa sidaa darteed waxa la rabaa in horta ugu yaraan uu noqdo 12 koob iyo toban ugu yaraan ilaa 12 aad ka dhigtid koob iyo toban ilaa 12 oo aad ka seexanaysaa passwordkaas inay xidhi jabin karto ama si fudud lagu jabin karo iska dhaaf qof caadi ah dadka xirfadlayaasha wax jabiya inaanay jabin karin baa ayaa la soo saaray ayaa la sheegayaa marka taladu waxay tahay in horta furuhu uu gaarku yahay number 1 in passwordku ugu yaraan uu yahay 12 ilaa 12 xaraf oo isku jira nambaro xarafiyo iyo calaamado isku jira oo ku xaraf weyn iyo xaraf yarna ay ku jiraan waxa kaloo jirta arrin kale oo qasaba oo imka kambariyada macluumaadka dadka hayaay compliance ku yihiin ana ku qasban yihiin inay isticmaalaan oo dadka ku dhiirigeliyaan hadii ay jeer wax leedahay multi factor authentication maana waxaad ku furaysaa marka doonto inaad gasho laba siyood hal si kaliya ma password kaliya kuma furaysaa waxaad ku furaysaa password isla password ka markaad gelisoo wuxuu ku soo diraya koodanaya code gelibu koodanaya oo ku soo diro codka ama telefoon buu ku soo diraya ama email adiga marka hore dalbanaya qaabkaas aad ku rabto inuu kugu diro waa multi factor kaas waxay leeyihiin website in la isticmaalana aad bay muhiim u tahay waxay saamaxaysaa in aanu waxa uu noqon wax dayacan sinaba aanan lagu furan karin inuu noqdo runtii wacyigelintu waa muhiim in iyada laftigeedu dadka wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka bulshada de waxa si kasto loogu wacyi gelin karaa iyo cid kasto xil iska saaris iyadana waxa lagu waxa wanaagsan inay arrimaha wacyi gelin ka sameeyso in haasan marka anigu ku taran bixilna ku soo koobi laawad maadsantii
intaasina dhigistayaal waxa inoo wiidil barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo dalka Kosovo ayaa u dabaaldegaya sanguuradii 14-aad ee kasoo wareegtay maalintii ay kasoo go'een Serbia oo ku beegnay toddobaad ka hor maalintii ciidamada Ruushku gudaha u galeen Ukraine 24-kii bishii February sanadkan 2022. Kosovo oo ah dal yar oo ku yaalla koonfurta bari ee Yurub kama fuga dalka uu Ruushku duulaanka ku qaaday. Dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine oo maalintii 22-aad maraya ayaa waxa uu warwar ku abuuray dalkaasi yar ee kasoo go'ay Serbia, iyadoo ay dadka qaar walaac ka muujiyeen in Serbia ay mar kale hunguriyeen karto in ay maamusho Kosovo. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, dad badan oo reer Yurub ah ayaa ilaaya iminka u qaadan qarnigan aynu ku jirno. Qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxa ay aaminsan yihiin ama ka dhaadhicila in dal ku yaala Yurub ay dadkiisu qaxaan, iyaga oo aaminsan in goobaha dagaaladu ka dhacaan ay qaaradda Yurub aad uga fog tahay. Bilihii uu Ruushku ciidamadiisa soo dhoobayay suhrinta u dhaxaysa iyaga iyo Ukraine, dadka ka faallooda siyaasadda Serbiya ayaa dooda ka bixinayay inay suurtagal tahay in Serbiya ay ka faa'iidaysato xasaradda ka aloosan gobolkaasi oo ay soo weerarto Kosovo oo gooni isu taagtay sanadkii 2008. Xaqiiqdu waxay tahay in ay dalal kooban oo Yurub ku yaala fahamsan yihiin waxa ka dhacay Ukraine marka loo eego inta ay Kosovo ka fahamsan tahay, maadaama oo dagaal noocan ahi uu soo maray 20 sannadood ka hor xilligaasi oo Serbiya deegaano badan oo ku yaala Kosovo ay baabiisay. Agon Maliki oo ah bare sare iyo falanqeeye u dhashay Kosovo ayaa sheegay in dagaalkii sanadkii 1989-kii ka dhacay uu keenay cadaadis isbiirsaday oo ay dowladda Yugoslaafiya ku haysay dadkaas lahaan ka soo jeeda Albania 9 sannadood kadib markii uu madaxweynihii xilligaasi talada hayay ee Milosevic uu awoodda ka xayuubiyey ismaamulkii Kosovo una wareejiyey Belgrad. Dagaalkii u dhexeeyey ciidamada Yugoslaafiya iyo jabhadii xoreynta Kosovo waxa uu socday ilaa sanadkii 1999-kii, waxaana u dhamaaday kadib markii ay ciidamada NATO ay duqeymo ka wadeen Serbiya muddo 3 bilood ah, kadibna ciidamadii Serbiya laga saaray Kosovo. Ma muuqata haddaba inay Kosovo warwar ka qaado inay Yugoslaafiya ka faa'iidaysato xasaradda colaadda ah ee kaaloosan Ukraine iyo Ruushka oo ay isku daydo inay dib u qabsato? su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye deggan dalka Jarmalka.
Serbiya dowladda ka talisa waa dowlad konservatiifa, u malayn mahayo in ay hadda ay isleedahay ka faa'iidayso maadaama rabshado ay ka socdaan dhinaca Ruushka iyo Ukraine oo iyaduna dib Kosovadii hadda ka hor ka goosatay ay dib soo ceshato. Ma qabo wax loo dulqaadanahayana ma aha Yurubna arrintaasi u malayn mahayo gudaheeda inay ka suurtageli. Serbiyana hadda u malayn mahayo Kosovo inay dib u qabsan doonto, raallina looga noqon mahayo waayo Kosovo waa wadan international dunyadu ay aqoonsan tahay. Waxaa keliyan aqoonsanayn waa wadankii ay ka go'day Yugoslaviya laysku dhihi jiray, gaar ahaan qaybta Serbiyiinta, kuwa unbaa ka soo horjeeda. Wadan walba waa laga helaa dad nationalisti ah oo aan iyaga mooyeen wax kale inay jiraan uusan jirin. Serbiyana wadamadaas ay ka mid tahay waxaa ku badan dadka nationalistiga ahe aad mataqaanaa ee u neceb dadka asalkoodu ka soo jeedo Yugoslaviyada kale ama Kosovo. Dadkaasi way ku badan yihiin Serbiya marka la yidhaahdo, laakiin ka dowlad ahaan u malayn mahaya inay isku qorsheynayaan inay dib u qabsadaan.
Dadka ka faallonaya dagaalkan ka socda Ukraine qaar ka midii waxay aaminsan yihiin haddii uu Ruushku ku qabsan lahaa dalkaasi sidii uu qorsheeyey oo aanu la kulmin iska caabin xooggan, in maanta uu warwar weyni ka jiri lahaa dalalka la isku yidhaahdo Balkaniska, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inaanu Ruushku soo dhaafeen Ukraine. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Walaal, anugu ma qabo in arrintaas walaaca ah ee wadamada Balkaanka inuu dagaalku usoo gudbo inay jirto ama ay jiri lahayd, waayo hadda Ruushku waxa keliyata ee uu xoogga saaray waxay ahayd Ukraine. Ukraine caabis buu kala kulmay, sida la wada arkay dunida oo dhanna ay wada qirtay, Ruushka laftigooduna ay qireen. Caabiskaas ma uusan filaynin haddii uu xataa si dhaqsa ah ku soo mari lahaa. waxaan anagu qabaa inaysan u soo gudubteen xagga Balkanka ama wadamada Balkanka la isku yiraahdo ee Serbia ka mid tahay wax walaac ah laga qabanay ma jiro dadka siyaasada falanqeeyana ifa faala kama qabaan in arintaasi ay sii fidayso kaliye ta waxa indhaha lagu hayay hadii uu qabsado oo soo dhameystiro qabsashada Ukraine arintu xagee kale noqon doontaa laakiin Ruushka laftigiisu ma filayo inuu meel kale u soo gudbi doono
badiba warbaahinta reer galbeedka ee ku sheegtay in duulaankan uu Ruushku ku qaaday Ukraine uu yahay dagaalkii ugu horeeyay ee ka dhacay Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad waxay u muuqataa inay halmaameen dagaaladii ka soo fo Yugoslavia iyo Macedonia sida uu sheegay falanqeeye Egan Maliqi markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine Kosovo si degdeg ah ayay u muujisay dhinaca ay taageersan tahay oo calanka Ukraine ayaa lagu xaqay dhismayaal badan oo ay dawladdu leedahay waxa kale oo ay ogolaatay inay qaabisho 5,000 oo qaxoonti reer Ukraine ah dabcan waxa aad isugu dhow Yugoslavia iyo Ruushka Kosovo waxa ku sugan ciidamo NATO ah oo ku jooga damaanad qaadka amaanka Kosovo ee heshiiskii Komonofo loo bixiyay la gaaray sanadkii 1999 kaasoo soo afjaray duqeyntii NATO ee Serbia oo socotay 78 caanamaal Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA London
halka uu naga socotana walaalta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada waxaanu haysta Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartan oo degaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijka ee wargeysada waxyaabaha ay qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxda wadamada Poland Jamhuuriyadda Czech iyo Slovenia oo safar geesinimo leh ugu baxay wadanka Ukraine
saddex man hoggaamiye ayaa u bareeray in ay ku socdaalaan safarka tareenka oo qaatay saacado badan inkastoo midowga Yurub walaac ka muujiyay sababta la xiriirta xaaladda amaanka in loo safro deegaanka ay colaaddu ka aloosan tahay ra-iisul wasaaraha Poland ayaa fariin uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ay sidan u dhignayd waa halkan Kiev oo dagaaladu aafeeyeen taariikh ayaa la sameeyay waa halkan xurriyadu in ay la dagaalanto dulmiga waa halkan meesha uu mustaqbalkeenu dhamaanteen ku xiran yahay waa erayo uu ku tilmaamayay in ay Yurub la jirto Ukraine duulaanka Ukraine lagu soo qaadayna uu la mid yahay duulaan lagu soo qaaday Yurub
socdaalkan oo dheeraa oo dhinaca dhulka oo ay ugu safreen magaalada Kiev ra-iisul wasaare ku xigeenka Poland ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Slovenia ayaa fariin ay ka soo direen Kiev ku sheegay in badiba dalka Ukraine uu gacanta ugu jiro reer Ukraine laakiin waxa ay hoosta ka xariiqeen xaaladda amaanka Kiev oo ka sii daraysa iyadoo qiimo badan oo Ruushku u geystay goobaha ay rayidku degan yihiin salaasadii daraato
madaxweynaha Ukraine ayaa barta uu ku leeyahay Facebook soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo miis la fadhiya madaxdan booqatay dalkiisa oo uu uga waramayo xaaladda dagaalku halka ay marayso sida wargeysku uu daabacay kadib kulankaasi waxa uu sheegay in ilaa iyo inta ay Ukraine haysato saaxiibadan oo kale ay ka guuleysan doonto Ruushka waxa uu intaasi raaciyay in muhiimadda ugu weyni tahay in ay aaminsan yihiin madaxda wadamadan sababtaasi awgeed marka laga hadlo damaanad qaadka amaanka mustaqbalkooda midowga Yurub ama ka hadalka siyaasadda cunaqabateynta waxaan aaminsanahay buu yiri in wax kasta aanu ka wada xaajoonay in ay boqolkiiba boqol ay ku dhammaanayaan guul dhinaca amaanka iyo mustaqbalka Ukraineba
Falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain oo booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isaga oo kala xaajoonaya inay kordhiyaan saliidda iyo shidaalka ay soo saaraan ra-iisul wasaaraha Johnson ayaa la kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan horraantii Arbacadii shalay kadibna waxa uu kulan la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman si ay uga wada hadlaan hagaajinta xasiloonida suuqa tamarta kadib markii qiimaha saliidda oo si aad kor ugu kacay welwelka ku yimid qiimaha shidaalka dagaalka Ukraine iyo Ruushka awgeed. Wadamada reer galbeedka ayaa Falastiin u baahan in dalalka saliidda qaniga ku ah ay soo saaraan shidaal badan si uu u yaraado ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka, qiimaha gaastuna aanay qaali ugu noqon wadamada Yurub. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalika noqdo, falastiin iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo habeen wacan oo aada u wanaagsan.